Masitan pisa port anisip tua humanak taipiro. Contacto cristiano wakichawimpi. Hichasti. Istanyaniwa. Ma machakata nasibi. Yakichawinaka. Machakat nasili. Kamsan siya mong pacha makikha mawas tata nasinyapa. Sasina? Walhalup iwinakawa ukamaraki. Amuit awinakaw utharaki. Kunas pasa mawas tata nasili. Makikha mawas itata nasispati. Chikpachan sa kunapachateha. Kichuro nakam hawalha kinakarakiwa hani akiri. Mama chakat nasibi intindinya puirip karakiti ni amuitanch puirip karakiti kunapachate khatatitun arupan hiwasahi khatktana mama chakat nasibi ukasti sanmunarakiwa ahaitoqi nasibina hiwasasti taqaqinakawa nasinyapa mawasitata ahaitoqina ukatpia akiri Primera de Juan Evangelio de Juan Ukwachakar hikataraktanwa, capítulo 3, Ukwachakarha, kunhamateha, akiri mahach ahudiyu hake hutkana tatituru hiskt asiri. Kunapachateh, akiri hakeste niyasa Nicodemo satana, upaste, tatitu Jesucristuro hiskt asina, kunhamats nayah alahpacha, markaru nayah manteriktas asina. Kitin sa akiri Nicodemo, chachaste, jupaste. Sekansi katasirakinawa ma iripiri akiri judío marcana. Ukamarakiwa jupana. Jupana itukashunapasa niyakisa. Bale hacha. Yatinyan hakirakinawa. Ukamkikparakiwa jupasa niyas uintatarakinawa. Hilirita akiri grupo religioso. De los fariseos ukatokena jupaji katasirakina. Jupaja ma irpiri inpi akiri grupuna. Ukamkik parakiwa jupaja niyas yatirakinawa. Akiri antiguo testamento chakansa. Tatitunaro pakelht ataakana. Jupasti walrakwa taki ukanakata yatirakina. Pero jupaste. Maurua amoit asitaina. Ukamaraki vidapa uintasitaina chuimaps uyantasirakitaina. Ukapachawa jupaja, niakisa jikatasirakitaina. Ma vacío vidapanja faltaspa. Upan vidapanja faltanawa. Ma vacío. Upaj uistasirakina uchakzikansa. Nayaja chikpachati alakpacha marcaru. Saririkta sasina. Upan ukam hiskt asibi uthasnapi upanja. Niakisa tatituru takiri hutarakina. Ukat hupasti tatitu Jesucristuru niyaja sarakina. Kunsa nayaja tatitu. Alakpacha markaru mandañataki luririkta. Ukat tatitu Jesucristuru hupaja ankakiu sarakina. Humaja mawasitata nasinyama. Niakisa. Akire Nicodemo chachasti hupaja. Amuyarakinawa. Mawa sitat nasinja, hanchitokin nasinja. Ukatpi hupak sarakina, nayak mahach akik kunhamasa mawa sitata nasispa. Wastati taikapana purakaparu mantaspa, ukata mawa sitati yurispa, sasina. Niyakisa tatitu Jesucristus ti parlarakinawa. Kunate hanchin nasitaki ukak hanchiwa, pero kunate ahaitokin nasitaki Ukasti ajaitokiwa, ukamaraki viñay hakañawa sasina. Tatito Jesucristoste, valik hanua akiri Nicodemo chacharu, hananjarakina kunateh mawasitat nasinyaki uka. Kititeha mawasitata naskani, upakiwa alakpacharo, alakpach marcaro mantara kispas asina. Diakisa akire nikode muchachaste, upaja, wale hacha iripiri haket uintata achina haya akire judío marcana, ukamaraki ujupan utjaraki inawa, chakapkan kanyasa tatitun arupasa pok ataraki inawa ujupana. Niakisa, unijaraktan wakun jamatej, akire hak jamaj walja akinakarakiwa hichuru tiempo nakana, utjas kaspa. Niakisa tatitun arup jawalwa yatiskaraksna, ukhaunkik parakiwa hiwasanakaj, niakisa ma grupo religioso, una secta ukaroja, niakis ukataipingas karaksna wakire nikodimo chachama. Ukatajis asiraksna, Chekchakan sakuna luraña sasa tatituna alakpacha markaparu mantaña taki. Ukatpia tatituna arupaj parliwa. Kuna teja. Ma jakej nasispa ma kuti. Akiri jakesti pa kuti jiwarakispa. Ajajaña. Primeramente akiri jakej jiwaspawa ajaitokina huchan chaktata. Ukamaraki físicamente upaja jiwarakispa. Pero si jamaja keteja pakuti nasispa janchitokina ukamaraki ajaitokina, upaja makutikwa jiwaspa. Jiwaspa wa akiri janchikuirpuna upaja jiwati katasispa, pero ajaitokina upaja viñayao hakaspa. Tatito narupaja ukwa parlaraki. Humate jamaku tiki nasiskta ukapachaja humaja pakut hiwanyawa wakt atama. Si humate ja pakuti nasksna, naskta, yurksta ukapachaja, niyakisa maku tikwa hiwarakita, hanchito kena, ajaito kena stivinyayao humaja karakisma. Tatito norupaja, taki ukanakatwa parlaraki. Hichaja. Amuit arakñaniwa, kamsancha munaraki ma machaka nasibi. Kunsa hiwasataki unyest erakchito akiri ma machakat nasiña ajaitokina. Hichuru nakan hawaljanirakiwa, amui araksna waljakirakiwa sabjaspa nayaja tatitur arkiritua. Ukamata nayaja uintataraktua tatitun arkiripata, sasina. Chikchikansa uthiwa, Ma hacha diferencia, kunatek chikpacha tatitun arkiru wawopata, ukamarakiwa, niakisa kichuru nakan kihwasanakaha, hakinakaha sirvira kispawa tatituru saskara kispawa, lakap tokepi. Hanukas tehanipi hupanakaha chikpacha, ma wasitata nasita akaspati. Kun hamateha akiri, nikodi muchachasti hupaha, tatitun arunaka parlirirakina, Ukamaraki ma irpiritz uintatarakina, akire, judío marcana, pero jupaja nipia, niakisa kispiata akante, tatitun voluntad aptoketa. Ukatpia hichurunakan janias hisiraxnao, kansancha munaraki akire mama chaketa nasibi, niakisa tatitun arupan jawal hachakanakanarakwa kelht ataraki kunateja, Unyasht era ki wataki ukanakan ha kun hampunisa chekpachan sa maa hakeha. Maa wasitata nasitas kata sispa taki ukanaka. Akiri maa machaketa nasivi. Ukamara ki kispia sivi tokeha. Hutara kiwa niakisa iyao sao toke. Tatito narupaha ukwa parlaraki. Chiteteha tatitur iyaoski. Ukamara ki kispirita katoke. Kupasti niakisa. Tatito, tatitun piwa jikatas jaraki. Kunapachate jamaja keja tatitur iaosti, kireikchi utjatapa, ukamaraki tatitu Jesucristuru jupaja, ma jespirita katokchi, ukapachaja chikpachawa jupasti jikatasiraki tatituna amparapana. Tatituro iaosaña, ukasti jespiyata sañimunaraki, Ukamarakiwa, kamsancha munarakispa tatituru hiwasaja, yuimasa entregasna ukapachaja. Tatitu narupaja niakisa parliwa. Kunateja, Tati tur ia osañaki ukasti. Tati tu tua jutaraki. Tati tu aluraraki uka hacha obra. Tati tu ama hakiru. Chuimapsa, quebrantarakispa, ukamaraki tunantarakispa. Tati tu ataki ukanaka luraraki. Tati tu akspiaraki. Tati tu na hacha milagrup tokerakiwa ukanagaha unyesti esiraki. Chekpachansa hakeja unyesh enyapawa ma arrepentimiento. Ukhamaraki hakeste arsu sinyapawa huchanakapata. Rekuno sinyapawa huchanakapa. Ma hakeste saraki nyapawa naya huchararatua. Naya ha merestu atatitun hachakuyapt esinyapa. Naya ha haniwa. Wali hakeikti hanukasti. Naya est hucharar hakeitu. Ichurunakan hawal hakenakarakiwa hani. Huchani tukt abharaki. Uka hakenaka hanigab haraki wa nayaha. Haniwa merezik te tatitun kuyabt esinyab sasina. Kunapa chateha maha keha. Arripientiski, huchapatsa, arshuski, ukapachaha. Niakisa hupaha unyesti asiwa. Ma humildad chuima. Ukamaraki hupaha necesitiwa maa kispigiri. Kunapa chateha maha keha. Chekpacha mawasitata nasakchi ukapachaha. Hupaste unyesht era kiniwa hakawip tokena. Kun hamatsa hupah hakawip toketa unyesht eyaspa. Tatitun wawata lakpach markaro kispia tapata. Hupanha unyihara kinyaniwa lurawip toke. Kun hamatek tatitun arupanha parliwa walikhana. Kunateha. Ajaito kej lurabij unyest aikitaki ukanaka. Ajaito ke lurabija suma lurabinakawa suma achunaka. Taki ukanak tokiwa maha keja unyest ayaspa chekpachansa tatituno otapa ukamaraki mawa sitata upaja nasibipata. Humaja amuyas mate, akire, discípulo o apóstol Judas Iscariote ukatja. Upaja tatitumpi sarnakana, tatitumpi juntuna ukamaraki tatitun discípulo nakapampin, pero upaja nipi chikpacha kispiat hakeikante, hanukasti upanchu imapanja utjaska anawa, hucha lurabi, huchan pokt ataska anawa chimapaja. Upanja nipi utkanti mama chakat nasivi. Umaja niyas amuit asmawa kiri Judas, Iscariote ukaketa. Upaj tatitun pichina, tatitun, tatito taipi, tatituna, apostolona kapa, taipin karakchina. Walja kinakarakiwa hichuruna kanja. Iglesianak taipin kaspa, tatitun chekpach iglesiap taipin kaskaspa, pero haniak spiata kaspati. Ukat pia akir apostol Santiago. Upaj haniasa kelakt arakinawa. Kunateja chekpach iausaviki, ukama chekpach spiata kitaku guanakata. Santiago capítulo 2 versículo 19 cuachecanja hikataractano. Humaja ia ostawa tatituru, tatitun uthatapsa, kriiractawa. Ukamaraki luraractawa. Ukamkik parakiwa akiri nyanja ajayunakasa, upanakaja kriipharaki, hasta ki upanakasa katatipharakiu sasina. Pero akiri nyanja ajayunakaja nipi upanakaja kispiatakiti. Yatiwa tatitun utjatapa, kirib harakiu tatitun utjatapa, ukam kik parakiu tatitu takija, hasta ki upanakaj katatip haraki. Pero upanakaj hanipia, kispia takiti, nima wasitatsa nasip karakiti. Hanukasti, upanakaja, kundenata, ukamaraki, iwañaru, ukaru distinatarakiwa. Ni akisa akir apóstol, Santiago hasain monarakshistua, chekpachanza hichurunja, Maineja saspao lakap tokesa tatituk uthiwa tatituk chekpachapuni uthaski ukamaraki nayak iaustu asasina. Pero hupan lurawi paja hiwanyakispawa. Chekpachanza kam sancha munarakina akire apostol Santiago taki akire kelkt abinakampi. Kunate kispiaña, ukamaraki ma wasitat nasibi, ukasti. Hutarakiwa ma achama suma lurawinakata. Kuna pachateja ma suma lurawi chekpacha suma lurawinaka utkani. Ukanja unihara kinyaniwa chekpacha puniwa, akiri hakeja kispiatapa, ukamaraki ma wasitat nasibi pata. Ukaja sanmunapi chekpachansa, ma chekapa, iausawi, tatitur iausawi katokawi. Tatitut kispiiri, katokawi, tapri ukanakaja. Uñaste eaniwa suma lurawinaka, suma achunaka. Akiri hakeja chekpachansa, hanipi hupaja fácilmente. Tatitu naira katanja. Kunatej, huchaki ukanakja, lurjaspati, hanukasti. Tatito jajiwasanakaroja, huchatja, kispiara, kispiachitua. Ukanpeja haniwa sanmunkti. Ma kreja kunapachateg tatitunkchi uka kreja niwa ma wasitats hucha luraña pajiti sañja ni uksiskte hanukaste hupaja ni akisa taqe akiri hanwale lurawinakatja utjaniwa ma alejamiento pero puedes pago a cualquier momento huchar lanktaña kunapachateg iwasanaka kispiata jañani alaj pacharo apata jañani por completo. Ukapachaki hiwasanakaj, hani hucharu mawasitata puriña puir jañante. Pero mientras akora kenja, niakisa maakeja, cualquier momento hucharu langtarakispa. Pero taktatituno wanakapaja, siempre hupanakaja, huchatja hayanka puniniwa. Niakisa tatituno arupaja, walja kutiwa hiwasanakaro iu harakchisto, hananjarakchito. Akire Tito capítulo 3 versículo 5 kachekanja, tatito narupak sarakiwa, tatito hiwasanakaro kispi chitua. Aniu hiwasanakan lurawi satjamja, kunte hiwasak suma lurawinak lurkayas, lurkasana taki ukanakat, hanukasti tatitun kuyapt esinyap toke, ukamaraki, hupana, hach akispi asinyap tokewa. Kulyana hayop tokewa hiwasanakaro, ma kispiawi, kispiarak chito sasina. Kaukik para kiyo apostol Pablo hupaste, niyaki sa walha chakanakano akilakt araki. Kunatej iwasah akiri tatitun hakaskir arunakap istiktana. Ukhamara kiyo hiwasanaka iyausaw toke taki ukanaka parlaraktana. Ukhamkik para kiyo hiwasanaka haniyasa, tatituro artastana akiri lakas tokesa, tatito hachikpacha utkatapa taki ukanaka. Ukamaraki tatituro hiwasanaka katokstana chuimasaru ukapachaja, ni akisa tatitoja kispiarak chitua, sina. Yakau kitan khilgt atarakiwa. Taaki kitanakateg, tatitur iyo sapki. Upanakaj, aniwa mauroja, avergonzado si kataskaniti, anukasti upanakaj, ni asakusi sina. Uru upanakataki purinirakini. Tatito ha haniwa hichurunakan ha kitakirus uniskarakiti. Upata keja, taake ha kenakasa judiusa grigusa, tatito naira katanja. Niasa, tatito ngracia paja, takita ki utjaraki. Taake kitenakatej pobris kamirinakas hichuruna tatito nsutipar at askani, tatituru intrigaskani, upanakaja, kispiata hikatasidakispa. Si humatej aún, Anira tatituro katoxa kapacha, ichaspa ma momento oportuno kumaha tatituro iyo sa mga. Tatituro ang isipan.